Paldies šīm valdām, šīm valdām ir 2-4-6-8 vīdējas.
Vairāk 10 strazdamojušas dienas centra apmeklētāju jau projekta atklāšanas dienā pie kafijas tāsas saņem pirmo radošo izaicinājumu. Nosaukt idejas, ko visvairāk gribētos darīt nodarbībās kopā ar Mākslas akadēmijas studentiem. Ierosinājumu netrūkst. Tos apkopo neredzīgo biedrības vadītājs Svetlans Proģe.
Tātad tā ir aušana, tad rokdarbi, nu dažādi, adīšana, tamborēšana. Un tā tālāk, kas ir ļoti interesants jaunums, kopa grepšana.
Līdzās tādām neredzīgiem jau pazīstamām nodarbēm kā floristika, keramika un klūdziņu pīšana izskan arī citi neierastāki priekšlikumi, piemēram, koka restaurācija un vecu skaņu ierakstu atjaunošana. Lai gan par praktisko pusi vēl ir daudz jautājumu, vēlēšanās darboties ir, un kopumā strazdamojušā sanākušie jauno projektu novērtē atzinīgi.
Darinājumi. Viņi, man liekas, ļoti labi var konkurēt arī ar visu citu amatnieku darinājumiem.
Dzēniece Laima Locēna stāsta, ka labprāt turpināt floristikas mācības neredzīgajiem, ko jau sākusi iepriekš Eiropas sociālā fonda projektā. Laima Lolo sapne arī apgūt datoru, lai varētu veidot apsveikumu kartiņas ar saviem dzējoļiem, no kuriem daļa jau izdota bērnu grāmatā. Talantu neredzīgajiem netrūkst, bet iespēja ar to nopelnīt gan, atzīst Laima.
Skaisti te ir tapotāji mūsu dienas centrā, sanāk meitenes un tapu, šalles, viņas tik skaistas, un ir kas āda, un notiek izstādes, bet vienmēr, nu, skaisti, bet, nu, tālāk ar realizāciju, nu, nekā nesanāk tālāk ar realizāciju.
Eiropas ekonomiskās zonas finansētajā projektā redzes invalīdi kopā ar Latvijas Mākslas akadēmijas dizaina maģistrantiem lūkos roku darbam kā rehabilitācijai pievienot jaunu motivāciju. Kopā radītajām idejām dizaineri palīdzēs atrast īstos materiālus un tehnikas, veidos zīmolus un rūpēsies par komunikāciju.
Šis projekts nav paredzēts, kad mēs izdomāsim un viņi izdarīs.
Mākslas akadēmijas asociētā profesora Barbara Ābele stāsta, ka interese par sociālo dizainu studentu vidū pašlaik ir ļoti liela, un šāda kopdarba vairs nav nekas neparasts. Svarīgi caur tiem radīt apziņu, ka pašu izgatavotais ir svarīgs arī citiem.
Mēs ļoti gribētu, lai tie priekšmeti nerastos tādi, kas Ziemassvētku tirdziņā būtu izpārdodami, teiksim, ar kopīgu uzsaukumu līdzcietībai. Mēs faktiski gribētu daudz vairāk izslēgt šo te līdzjūtības vai līdzcietības faktoru. No tā gala rezultāta, ko mēs būsim kopā radījuši, mēs drīzāk gribētu veicināt tādu patikšanu, iekāri, vēlmi iegādāties, vēlmi lietot šos priekšmetus.
Iespēja nevien tikt ārā no mājas un interesanti pavadīt laiku, bet ar savu darbu arī nopelnīt un justies vajadzīgiem, redzes invalīdiem ir ļoti svarīga, tā uzsver strazdamojušas ciemata iedzīvotāja Ausma Dimitrieva. Viņa cer, ka šis projekts dos atspērienu arī tālākam darbam, sevišķi jauniešiem.
Tad tiešām iepriecina, ka valstī jau sāk domāt par tiem sociālajiem uzņēmumiem, kur cilvēkus varētu reāli nodarbināt. Jo mūsu cilvēki ir pierādījuši, ka arī strādājot uzņēmumā dažādus darbus, ļoti sekmīgi strādājās un ļoti sekmīgi viss notika. Tā kā tā būtu viena liela lieta.
Kamēr, piemēram, Lietuvā atbalsts invalīdu nodarbinātībai likumā nostiprināts jau 8 gadus, Latvijā darbs pie sociālās uzņēmējdarbības likuma rit gausi un joprojām turpinās diskusijas darba grupā. Tajā darbojas arī neredzīgo biedrības vadītājs Svetlans Proģe. Viņa cer, ka līdz projekta beigām 2016. Gada pavasarī likums beidzot būs, jo par sociālo uzņēmumu labprāt kļūt arī Latvijas neredzīgo biedrība.
Tas mans viedoklis ir, ka invalīdu organizācijas ir tās pirmās, kurām vajadzētu tapt par sociālām uzņēmumiem, jo mēs arī nodarbinām cilvēkus ar redzes invaliditāti, gan rehabilitētāji, gan sociāli darbinieki, nu, gan arī citi darbinieki. Tātad,
tas nozīmē, ka, piemēram, šeit dienas centrā radītos darbiņus jūs paši arī varētu pārdot?
Tas būtu skaisti. Tas būtu skaisti, jā.
Projektā radošais izaicinājums Rīgā, Cēsīs, Rēzeknē un Ventspilī Latvijas neredzīgo biedrība cer iesaistīt vismaz 300 cilvēku, ne tikai biedrības biedrus, bet tik vienu redzes invalīdu. Līdzās radošajiem darbiem neredzīgie varēs iesaistīties arī sporta nodarbībās un apgūt lietišķās prasmes, piemēram, CV veidošanu un darbu ar datoru. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.